បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកំសមាធីតាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកម៉ាន់កំសែង
បាទសូមអរគុណដែលឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពលោកកំសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាឪពុករបស់កញ្ញាតើគាត់មានសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទនិយាយទៅគាត់នៅមិនទាន់មានបញ្ហាអ្វីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរតើតើនឹងបញ្ហាសុខភាពគាត់ដោយសារគាត់ត្រូវការពិសាថ្នាំជាប់ជាប្រចាំព្រួយហើយនៅកន្លែងនៅពន្ធនាគារហ្នឹងគេមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យខាងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងយកចំណីអាហារឬក៏ថ្នាំចូលទៅជូនគាត់ទេប៉ុន្តែខាងយើងបានស្នើសុំគេហើយថាទោះយ៉ាងណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបានយើងយកថ្នាំទៅជូនគាត
់បាទគេលើកឡើងពីមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាមិនឲ្យក្រុមគ្រួសារយកថ្នាំយកអីទៅជូនគាត់ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងបាទ
គេថាហ្នឹងជាពីណីគេអញ្ចឹងចា
៎បាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរឿងដើមបន្តិចដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនគាត់ទាំងយប់អត្រៀនអញ្ចឹងតើខាងក្រុមគ្រួសារឬក៏ខាងគណៈបកនឹងមានបានដឹងតម្រុយណាពីមុនថាពីការដែលគេស៊ើបអង្កេតឬក៏គេសួរឲ្យតម្រុយមុនដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងទេបាទ
បើនិយាយទៅគឺថាមុនពេលហ្នឹងដូចលោកកំសែងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមានលេចលឺព័ត៌មានខ្លះតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំការចោទប្រកាន់នឹងគ្លើមកលើខ្ញុំមកលើបងស្រីខ្ញុំហើយក៏មកដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហើយនឹងក៏ជាទូទៅជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលហើយក៏ភាគច្រើនគឺថាមានការចោទប្រកាន់ដោយមិនសមហេតុមិនសមផលមានចុះផ្សាយទៅតាមផ្សាយព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើនិយាយទៅគឺថាពួកខ្ញុំការគិតពួកខ្ញុំខ្ញុំគិតថានឹងអាចរករឿងចានឹងពួកខ្ញុំគឺយល់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលពុករបស់នាងខ្ញុំក៏បានចេញទៅជើងទៅប្រទេសថៃបើនិយាយទៅគឺប្រហែលជាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមុនពេលដែលគាត់ត្រូវគេចាប់នឹងប៉ាសពតរបស់គាត់ត្រូវបានគេប្លុកប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានរួចទៅក៏ចេញគេរៀបចំឲ្យចេញទៅបានផុតវិញហើយដល់ពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញក៏ប៉ាសពតគាត់ត្រូវគេប្លុកទៀតអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅវាជាសញ្ញាមួយក៏គាត់ដឹងថាគេនឹងមានកម្រងចង់ធ្វើអ្វីគាត់មួយហើយដែរប៉ុន្តែការដែលគេចូលមកចាប់យ៉ាងសាហាវខូខើទាំងកណ្ដាលយប់ហើយមកហ្នឹងមកទាំងប្រដាប់អាវុធគ្នារាប់រយនាក់ផ្លោះរបងចូលក្នុងផ្ទះគំរាមកំហែងដល់អង្គរៈគាត់ថាបើមិនបើកទ្វារទេនឹងបាញ់នឹងកំទេចហើយហើយចូលទៅដល់ហើយចូលទៅស្វាមទ្វារក្រោយផ្ទះខ្ញុំទម្លុះចូលទៅក្នុងបន្ទប់អ្នកផ្ទះអ្នកដាំបាយបន្ទប់អ្នកដាំបាយក្មេងស្រីដាំបាយនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំភ្ជង់គ្នាមនុស្សប្រុស4 5 5ទៅ10អ្នកភ្ជង់គ្នាស្រី2អ្នកឲ្យគ្នាក្រាបនៅនឹងដីទីប្លន់យកទូរស័ព្ទដៃគ្នាហើយយកទាំងលុយក្នុងកូនជ្រូកគ្នាទៅទៀតហើយភ្ជង់គ្នាឲ្យយំឲ្យបើកទ្វារឲ្យចូលក្នុងផ្ទះចា៎ទៅហើយក៏ក៏វាយខ្នោះដៃឪពុករបស់នាងខ្ញុំយកគាត់ទៅហើយចាប់ទាំងមនុស្សប្រុសនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ទៅទៀតចា៎ទីនឹងគឺជារឿងមួយដែលថាយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាគេធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសម័យនេះទៅហើយសម័យឆ្នាំ2017ទៅហើយដែលយើងអួតថាកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិមានសេរីភាពនឹកស្មានមិនដល់ទេអ្វីដែលកើតឡើងនេះហ្នឹងគឺដូចកើតឡើងនៅជំនាន់ប៉ុលពតអញ្ចឹងចា
៎បាទកញ្ញាលើកឡើងមុនបន្តិចពីតម្រុយនៃការថាចោតប្រកាន់ដែលហ៊ូហេតមិនសមហេតផលអីក៏ដោយដែលរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនឃើញមានការឆ្លើយតបប្រតិកម្មសមស្របពីប្រតិកម្មពីខាងគណៈបកឬក៏ខាងគ្រូសាផ្ទាល់ទៅលើករណីនឹងវិញតើហេតុអីបានជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រហូតដល់មានបញ្ហានេះកើតឡើងបាទ
មូលហេតុគឺថាការចោតប្រកាន់ហ្នឹងវាអត់សមហេតុសមផលពេកនិយាយទៅដោយសារថាអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបបើចោតប្រកាសមានហេតុផលខ្លះបន្តិចតួចក៏ពួកខ្ញុំអាចឆ្លើយតបបានដែរប៉ុន្តែដល់ថ្នាក់គាត់ថាខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយជាមួយមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាតាំងពីជំនាន់រៀនមកហើយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកកសែតហើយតទៅពេលអញ្ចឹងក៏ឲ្យរូបថតហ្នឹងខ្ញុំអ្នកថតខ្ញុំអ្នកឲ្យគេថតហើយខ្ញុំជាអ្នកផុសហើយបើសិនជាមានការសម្ងាត់អីមែនខ្ញុំជាគីងសម្ងាត់អីមែនអ្នកណាគេទៅឈួតថតរូបហើយផុសដាក់ ក្នុង Facebook ឲ្យអ្នកដទៃមើល
បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងចង់ត្រឡប់មករឿងលោកកឹមសុខាវិញតើខាងក្រុមគ្រួសារចុងក្រោយនេះបានជួបគាត់នៅពេលណាដែរបាទហើយស្មារតីគាត់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការឃុំឃាំងហ្នឹងបាទ
ចាម៉ាក់ម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំបានទៅជួបគាត់កាលពីម្សិលមិញនិយាយទៅគាត់បានជួបពីរដងហើយកាលពីម្សិលមិញគាត់បានជួបតាមមួយផ្លែទេព្រោះដោយសារថាគេសួរចម្លើយឪពុករបស់នាងខ្ញុំរហូតតើល្ងាចហើយដល់ពេលដែលម៉ាក់ម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំបានចូលជួបគាត់ហ្នឹងគឺល្ងាចទៅហើយហើយពេលចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺម៉ាក់របស់នាងខ្ញុំគាត់ថាវាមានសភាពគួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនទែនព្រោះសិតតាទេហ៊ានកភ្លើងគ្រប់ដៃហើយចូលទៅដល់ពេលគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ភ្លាមគាត់ឃើញឪពុករបស់នាងខ្ញុំភ្លាមគាត់រត់ទៅអោបហើយគាត់ស្ទក់ទឹកភ្នែកនៅគាត់នៅក្នុងបន្ទប់មានគេយាមសិតតាកភ្លើងចាហើយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់បានជួបឪពុកខ្ញុំម្ដងទៀតប្រហែលជាបានកន្លះម៉ោងចា
បាទ
ហើយថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងទៅជួបទៀតម្សិលទៀត
បាទចុះដោយឡែកបត់ចោតប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាមិនមានទួលនីតិអីនៅក្នុងគណៈបកទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាកូនស្រីតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចោតប្រកាន់ឪពុកថាជាអ្នកក្បត់ជាតិក្បត់អីយ៉ាងនោះបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំការដែលគេចោតគាត់ថាជាអ្នកក្បត់ជាតិវាជារឿងមួយដ៏ចម្លែកហើយវាប្លែកហើយគួរឲ្យហួសចិត្តដូចជាបើនិយាយទៅការចោទប្រកាន់របស់គេហ្នឹងគឺថាដោយសារគាត់ហ្នឹងនិយាយពីរឿងដែលគាត់បង្រៀនពជាពលរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យស្គាល់ពីសិទ្ធិឲ្យស្គាល់ពីសេរីភាពឲ្យស្គាល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយឲ្យគាត់យល់ថាបើសិនជាចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយអហិង្សាគឺការផ្លាស់ប្ដូរនោះត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនោះត្រូវកើតចេញពីថ្នាក់មូលដ្ឋានកើតចេញពីចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយបើការបង្រៀនបែបនេះអស់លោកហៅថាជាការក្បត់ជាតិគឺអស់លោកទេដែលជាអ្នកមានបញ្ហាមិនមែនឪពុករបស់នាងខ្ញុំទេ
កញ្ញាបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលជាការចូលរួមចំណែករបស់គាត់នឹងនៅក្នុងការអប់រំបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់ដែលជាកូនស្រីតើចំណុចណាខ្លះរបស់ឪពុកនោះដែលគឺថាជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យមានការគោរពឬក៏សរសើរទៅដល់គាត់នឹងបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខិតខំធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់អត់ចេះនឿយហត់ទេគាត់ចុះទៅខេត្តតាំងពីចំនួនគាត់ធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សទៅខេត្តក្នុងមួយអាទិត្យ4ថ្ងៃហើយទៅគ្រប់មិនមែនគ្រាន់តែគ្រប់ខេត្តមិនមែនគ្រាន់តែគ្រប់ឃុំទេដល់ថ្នាក់គ្រប់ភូមិទៀតនៅជុំវិញទឹកស្រុកខ្មែរយើងហើយរហូតដល់ពេលគាត់ចូលធ្វើការគណៈបកត្រឡប់មកចូលក្នុងនយោបាយវិញក៏អញ្ចឹងទោះបីតែគាត់ចុះគឺថាបើថាករដូវឃោសនាវិញគឺអត់ដែរនៅក្នុងពេញទេហើយទៅគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញម្ដងគឺថាសម្លេងនិយាយលែងចាញ់ហើយចាគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូរួចហើយគ្រប់ពេលវេលាពេលចូលក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតតែងតែមានបញ្ហាមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ហើយពេលខ្លះយើងមិនបានលទ្ធផលទៅតាមអ្វីយើងចង់បានក៏គាត់មិនដែរបាក់ទឹកចិត្តដែរគាត់នៅប្រឹងប្រែងតទៀតឬគាត់មានជំនឿថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងអាចកើតមានឡើងព្រោះទោះបីជាវាមិនបានលឿនដោយអ្វីដែលយើងចង់បានក៏ដោយអញ្ចឹងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំកោតសរសើរលើគាត់គឺថាគាត់មិនចេះបាក់ទឹកចិត្តទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលនេះទោះបីជាគាត់ត្រូវរងវេទនាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាកម្លាំងចិត្តគាត់គឺអត់បាត់តាទេហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យពេលនេះហើយជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពបង្ហាញពីគោលជំហរពីភាពរឹងមាំពីមោទនភាពរបស់យើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសគាត់សម្រាប់រូបគាត់បានបំពេញតួនាទីគាត់អស់ហើយគាត់បំពេញតួនាទីលះបង់អស់ហើយរហូតដល់ថ្នាក់គេចាប់ចងបៃខ្នោះយកចាប់តពន្ធនាគារហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ខំខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែរដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានដែរគឺក្នុងកំឡុងពេលនេះសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះបីជាយើងដឹងហើយថាបើសិនជាគេមិនដោះលែងគាត់ទេគឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនឹងអាចត្រឡប់មកធ្វើការបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយក្នុងពេលនោះ ហើយគេយើងត្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងពេលនេះត្រៀមខ្លួនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រៀមខ្លួនឲ្យទៅចា៎
បាទកញ្ញាលើកឡើងនៅសារនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមពីរឿងនយោបាយបន្តិចទៀតចុះតើការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកយ៉ាងម៉េចដែរតាំងពីថ្ងៃគាត់ចាប់ខ្លួនមកហើយនឹងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិបរទេសដែលកញ្ញាធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងបាទ
ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចថាគាត់ធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមានទឹកចិត្តបើនិយាយទៅមិនមែនថាសប្បាយរីករាយតែថាកក់ក្ដៅចាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏ដូចជាសមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលគឺថានៅជាប់ជាមួយនឹងគ្នាទោះបីជាពួកគាត់គ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានការភ័យខ្លាចទាំងអស់អ្នកណាក៏ភ័យខ្លាចដែររឿងមនុស្សយើងកើតមកជាមនុស្សគឺត្រូវតែភ័យខ្លាចដែរបើគេចូលមកចាប់វេបៈយ៉ាងសាហាវខូខើទាំងកដាត្រៀតអញ្ចឹងអ្នកណាក៏គាត់ភ័យខ្លាចដែរប៉ុន្តែទោះបីជាក្នុងកលៈពេលវេលាដ៏ភ័យខ្លាចគាត់ភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែរួបរមសាមគ្គីគ្នាហើយគ្រប់គ្រងឪពុករបស់នាងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិវិញខ្ញុំក៏ឃើញថាពួកគាត់យល់ដឹងពីស្ថានភាពច្រើនហើយពួកគាត់ក៏បានថាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់កំពុងតែគិតរិះរកវិធីដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពកម្ដៅនយោបាយអាចត្រឡប់មកដូចដើមវិញដើម្បីឲ្យយើងអាចមានការបោះឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2018ដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបាន
បាទសំណួរចុងក្រោយមួយកញ្ញាលើកឡើងពីខាងដើមពីបញ្ហាមិនស្រួលដែលគេប្លុកលិខិតឆ្លងដែននឹងដូច្នេះវាអាចជាសញ្ញាមួយឯងសម្រាប់គាត់ហេតុអីបានជាគាត់មិនសម្រេចភៀសខ្លួនមកនៅខាងក្រៅប្រទេសមួយរយៈសិនបាទ
គឺចាប់តាំងពីគាត់ចូលធ្វើនយោបាយមកបើនិយាយទៅគឺតាំងពីដើមឆ្នាំ90ប្រហែលជាឆ្នាំ1992ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើនយោបាយនឹងខ្ញុំអាយុ4-5ឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់រហូតខ្ញុំដឹងថាគាត់ចូលធ្វើនយោបាយគាត់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយហើយគាត់ដឹងហើយថាជោគវាសនារបស់គាត់អាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាធ្វើជាអ្នកនយោបាយអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមដូចស្ទប់ថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាគាត់នឹងនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេគាត់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាគាត់នឹងនៅតស៊ូហើយគាត់មិនបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយ
សូមអរគុណកញ្ញាកឹមសមាធិដាដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខានៅជំហររបស់ក្រុមគូសាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ